Atunci Iisus a fost dus de Duhul Sfânt în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a frămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe o piatră. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată a venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Matei, capitolul 12, începând cu versetul 22. Atunci i-au adus un îndrăcit, orb și mut, și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noradele mirate ziceau, nu cumva acesta este fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum mai poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine îl scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar, dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, numai atunci îi va jefui casa. Capitolul 13, început cu versetul 18. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60 și altul 30. Versetul 36. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis, tălmăcește-ne pilda cu neghina din țarină. El i-a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul viacului, secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Să plecăm capul încă o dată înaintea Domnului. Doamne, dorim să pătrundem iarăși adânc, adânc în tainele tale, în modul în care ai organizat lumea, în ceea ce se întâmplă în lume, ca să ne înțelegem locul nostru în lumea aceasta și să înțelegem cum ne formezi Tu pentru împărăția Ta. Aceasta dorim, Doamne, să fim parte din împărăția Ta și să avem parte de Tine atunci când vei zice: veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii. Și să auzim acea dulce chemare: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. O, Doamne, încă din seara aceasta, dă-ne bucuria prezenței tale aici, dă-ne bucuria luminii care ne inundă când Duhul tău cel sfânt ne umple ființele. Dă-ne bucuria de a înțelege și dă-ne bucuria de a ne lăsa transformați după voia Ta. Dă-ne bucuria de a ști că Tu ești în noi și că ai un plan măreț cu noi. Dă-ne bucuria lui Dumnezeu în noi. În numele Domnului Iisus. Amin. Ocupăm loc. Am început ieri cursul pe care îl continuăm cu ajutorul Domnului în fiecare seară. Mergem sistematic și punem cărămidă peste cărămidă ca orice zidar. Am început aonde trebuia să începem, cu Dumnezeu. Am început uitându-ne la frumusețea lui Dumnezeu ca Sfântă Treime. Trei persoane care se iubesc una pe alta, care se dăruiesc unul celuilalt, care trăiesc unul pentru celălalt, între care e absolută armonie, absolută încredere, absolută siguranță, absolută fericire. Și am aflat vestea extraordinară că Sfânta Treime au zis să lărgim cercul nostru, să nu rămânem numai noi aici, să facem mai mulți fii ca Fiul și să-i aducem în familia lui Dumnezeu. Așa au făcut universul acesta și pământul acesta, ca locul unde Dumnezeu să-și facă fii, frați cu Domnul Iisus. Și-am arătat că Domnul Iisus e Cel care vine și se întrupează ca să-și facă frați. Și v-am spus de acel prim teolog creștin, Irineu, care pe la anul 180, gândindu-se cum să pun tot creștinismul într-o singură frază? Se știe clar ce-i creștinismul. A spus așa: creștinismul înseamnă că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca oamenii să poată deveni fii de Dumnezeu. El s-a făcut ce suntem noi, ca noi să ne putem face ce este El, ca să putem locui cu El în veșnicie. V-am mai spus ieri un concept foarte important, acela al compatibilității, a potrivirii de caracter. Nu poți să intri să locuiești cu Sfânta Treime dacă nu te potrivești la caracter cu ei. Nu poți să te simți bine între ei dacă tu nu ești ca ei. Și toate trăsăturile care sunt în ei trebuie să se producă și în tine, aici pe pământ. Pentru că v-am spus lucrul acesta, când ne ducem de aici, trupul se schimbă, caracterul nu se schimbă. Cum ai fost aici, așa vei fi și acolo. Că dacă nu mi-ai fost credincios acolo, nici aici nu vei fi credincios. Asta nu se schimbă, ne spune Domnul Iisus. Aceasta este cea mai tristă veste pentru noi. Cea mai grozavă veste e că suntem invitați să locuim cu Sfânta Treime. Și cea mai tulburătoare veste e că pregătirea trebuie făcută aici. Și dacă n-ai făcut-o aici, ai pierdut șansa singură. Așadar, lucrurile acestea le-am stabilit ieri. Și ne-am mai uitat puțin la diferite trăsături ale Sfintei Treimi, dar cea mai profundă dintre ele am arătat că e bunătatea. Și ieri dimineața am vorbit despre bunătatea lui Dumnezeu ca parte a acestui curs. Acum, în seara aceasta, vreau să vi-l imaginați pe Fiul lui Dumnezeu, devenit om. Toată lumea se uita la El și așteptau. Cine e El? Acesta e profetul, acesta e Mesia, acesta e Fiul lui David. Oare El să fie? Acum ascultați altceva tare important. Iudeii de pe vremea aceea credeau că există o singură problemă mare pe pământ. Și problema asta mare pe pământ e Imperiul Roman, stăpânirea romană. Tot rău în lume e că este stăpânirea romană. O să fie Mesia și o să ne facă pe noi stăpâni. Numai atâta, va fi schimbare. În loc să fie ei stăpâni, să vom fi noi stăpâni. Și vom guverna noi lumea. Singura problemă e cum să-i zdrobim pe ei ca să stăpânim noi. Chiar și după învierea Domnului Iisus, ucenicii îl întreabă în faptele 1:4-6, acum vrei să restaurezi împărăția lui Israel, să-i dai împărăția lui Israel. Pentru ei singura problemă era care va fi prim-ministru și care va fi la dreapta lui și care va fi la stânga lui. Deci, asta era modul în care înțelegeau ei problema lumii. Problema lumii este stăpânirea romană, împărăția romană. Și Domnul Iisus le spune, nu e asta problema. Problema e alta. Problema este stăpânitorul lumii acesteia. De trei ori găsim expresia asta la Domnul Iisus, o găsim în Ioan 12 cu 31, stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară, după aceea în capitolul 14, versetul 30 și în 16 cu 11. De trei ori Domnul Iisus se referă la diavolul ca la stăpânitorul lumii acesteia. Problema nu-i stăpânirea romană, problema e stăpânirea celui rău. Și în textul din Roman 12 am citit chiar cuvintele pe care le spune Domnul Iisus despre Satana, căci dacă Satana scoate afară pe Satana este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Stăpânitorul lumii ăsteia și împărăția lui. El este omul tare și eu am venit să-i jefuiesc casa. Eu am venit să instaurez aici altă împărăție. Iată problema și iată slujba mea. Lucru foarte interesant este să ne uităm că Vechiul Testament vorbește tare puțin despre diavolul. Îl găsim în Geneza 3 și în Apocalipsa la 12 cu 9 citim că Satana e șarpele cel vechi care înșeală lumea toată. Așadar, îl găsim pe Satan în Geneza 3 și după aceea îl găsim în chip simbolic în două locuri, în Isaia 14 și în Ezechiel 28, unde ni se vorbește despre un înger de lumină care, datorită frumuseții lui, s-a îngânfat și a zis, eu ar trebui să fiu mai sus, mai sus, să fiu ca Dumnezeu, ba, deasupra lui Dumnezeu. Și pentru că s-a răsculat împotriva autorității lui Dumnezeu, dintr-o dată, el s-a transformat în tot ce-i opusul lui Dumnezeu. Și așa trebuie să ne gândim noi, în primul rând, la diavolul. Exact opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu e lumină, el e întuneric. Dumnezeu e bunătate, el e răutate. Dumnezeu e iubire, el e ură. Dumnezeu e creativitate, el e nimicire. Dumnezeu e simetrie și armonie, el e haos. Și așa mai departe. Diavolul este o persoană, o ființă. Și încă ceva. El nu-i egal cu Dumnezeu. El e o creatură a lui Dumnezeu. În cartea lui Iov, la capitolul 1 și capitolul 2, îl vedem și pe el, mergând la adunarea fiilor lui Dumnezeu, cum spune acolo, și ca să se poată atinge de Iov, el îi cere voie lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, bun, fă atâta, dar nu merge mai departe. Îi dă anumită libertate și îi pune anumite limite. Și cam asta e ce ni se vorbește în Vechiul Testament despre diavolul, unul sau două alte locuri mai puțin importante. Cel care ne vorbește pe larg despre diavolul este Domnul Iisus. Domnul Iisus este cel care ne vorbește pe larg despre el. Și lucrul cel mai important e să vedem că Domnul Iisus ne spune că sunt doi stăpâni și nu poți sluji la amândoi. Pe unul trebuie să-l iubești și pe celălalt îl urăști. Dacă îl iubești pe unul, automat îl urăști pe celălalt. Omul, spune Domnul Iisus, e aruncat vis-a-vis de acești doi stăpâni. Și tu trebuie să te uiți la ei și trebuie să alegi între ei doi. Și foarte important ceea ce am citit din Matei, să înțelegeți că în momentul în care Domnul Iisus a devenit om, în momentul în care l-a botez, Dumnezeu i-a spus care e planul lui cu el, Duhul Sfânt l-a luat, l-a dus în pustie, ai auzit ce ți-a spus Dumnezeu, acum trebuie să auzi ce spune diavolul. Exact ca în grădina Eden. Întâi Dumnezeu i-a spus, am planuri mari cu tine, dar condiția e să mă asculți pe mine. Și imediat după aceea, Dumnezeu lasă pe diavolul să vină să-i spună el alternativa lui. Nu-l crede pe Dumnezeu. Tu să fii independent de Dumnezeu. Să faci ce vrei tu. Să-ți hotărăști tu soarta. Ideea principală acolo a fost asta. Independență de Dumnezeu. Asta e calea diavolului. Și exact același lucru îi spune și Domnului Iisus. Nu-i nevoie de cruce, nu-i nevoie de suferință. Te apleci odată în fața mea, eu îți dau toate națiunile ție. Nu-i nevoie de ascultare de Dumnezeu. Faci ce vrei tu. Asta înseamnă să fii om, să fii între aceștia doi. Și atunci întrebarea care se pune și trebuie să o vedem clar este, de ce lasă Dumnezeu pe diavolul să-și facă de cap? Gândește bine, Dumnezeu ne-a făcut persoane. Persoană înseamnă unul care se uită, judecă, alege. Și Dumnezeu zice, ca să poți alege, trebuie să ai măcar doi între care să alegi. Ascultă-mă bine, eu vreau să te uiți la mine, la frumusețea mea. Cea mai mare dorință mea e să mă iubești, să-ți fie drag de mine. Dar pentru asta trebuie să existe altul, urâtul. Ca tu să alegi în libertate între mine și el. De aceea lasă Dumnezeu pe diavolul să existe. Ca să ne creeze nouă posibilitatea de alegere. Libertatea de alegere. V-am mai spus și ieri că pe vremea comuniștilor ni se spunea că avem libertate de alegeri, dar pe buletin scrie un singur nume. Și noi știam că aia nu-i libertate. Libertate e numai când ai în doi între care să alegi. Și efectiv Dumnezeu vrea să fim persoane care îl alegem pe el în libertate. Sau să fim liberi să-l alegem pe urâtul și să mergem cu el. Acum încă ceva. În această libertate, Dumnezeu i-a stabilit niște drepturi diavolului. Evident, din toată Scriptura este că un drept care i l-a dat Dumnezeu diavolului a fost că oricine îl ascultă pe diavolul devine proprietatea diavolului. Oricine îl ascultă pe diavolul se bagă sub stăpânirea diavolului. Principiul ne-l spune Apostolul Pavel în Roman 6:16, vorbind de cei doi. Nu știți că dacă vă dați unuia dintre ei să-l ascultați, deveniți robul celui pe care îl ascultați? Când îl asculți pe unul sau pe celălalt, tu te dai lui să-l asculți. Dar acum fii atent. Dumnezeu ne spune, eu v-am făcut pentru ceruri. V-am făcut cu planul acesta enorm să veniți să locuiți cu Sfânta Treime, să fiți familia lui Dumnezeu. Eu am planul ca la un moment dat, când s-a terminat istoria asta, să fac un cer nou și pământ nou, diavolul să nu mai fie. Și noi să locuim pe pământ toată familia lui Dumnezeu. Acesta e planul meu cu voi. Și dintr-o dată auzi, viața e numai aici acum. Nu fi prost. Trăiește-ți viața. Dar ai și tu dreptul la puțină fericire, nu-i așa? Apucă clipa. Profită. Nu vezi că toți fac și nu vezi că toți se îmbogățesc, nu vezi că toți au. Dar tu de ce ești prost? Fă și tu așa. Dar cine să-ți poruncească ție? Doar tu ești deștept, tu te descurci. E vreunul din voi care n-a auzit niciodată cuvintele astea șoptite la urechea lui? Nu. Toți le-am auzit și le auzim mereu, că prăpăditul nu obosește. Și tot timpul vine și în fiecare zi vine într-un fel sau altul. Poate ne șmecherește. Dar țineți cont că Dumnezeu îl lasă. Pentru ca tot timpul noi să îl alegem pe Dumnezeu. Și de aceea poetul a făcut cântarea: Iisuse, dintre toți te aleg, te aleg mereu, te aleg mereu, te aleg mereu. Pentru că în fiecare zi noi suntem confruntați cu cei doi. Și în fiecare zi trebuie să-l alegem pe Domnul Iisus. Dacă vrem, suntem liberi să-l alegem pe celălalt. Și băgați de seamă, aici e cearta noastră cu unii din America. Vedeți? Domnul Iisus ne spune, eu sunt viță, tu ești mlădiță. Ne-am unit organic, dar auzi, rămâi în mine. Nu pleca din mine. Cu alte cuvinte, tu ești liber să pleci. Și tu poți să pleci. Tu nu ești bătut în cuie. De aceea Domnul Iisus a spus pilda cu cei doi frați și unul dintre ei care a zis, tată, eu m-am plictisit în casa ta. Eu vreau să mă duc dincolo. Poftim, du-te. Acest fiu al meu a fost pierdut. Fiul meu și-a fost mort. Fiul meu. Noi suntem liberi. Și după ce ne-am întors la Dumnezeu și diavolul e liber să ne ispitească și noi suntem liberi să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Dacă în Romani 8 ni se spune, cine ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Nimeni în lumea asta nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. În Iuda, versetul 21, citim, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Rămâneți în dragostea mea, spune Domnul Iisus. Acum, dacă nu s-ar putea să nu rămânem acolo, am fi doar amăgiți. Rămâneți în mine, dar voi să știți că nu puteți ieși din mine. Domnul Iisus nu înșeală în felul ăsta. Așadar, noi trebuie să înțelegem realitățile acestea spirituale. Exact așa cum ne învață Domnul Iisus. Deci când a venit Domnul Iisus pe pământ, El ne spune că aici era împărăția celui rău, stăpânitorul lumii acesteia. Și eu am venit să aduc aici o altă împărăție. Eu am atenit să plantez aici împărăția lui Dumnezeu. Și vedem la sfârșitul acestei istorii, că citim vestea aceasta mare, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești, care erai, care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Și se anunță vestea, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și a Hristosului Lui. Asta e imaginea finală. Imaginea de la început e în momentul în care Domnul Iisus a scos câțiva demoni și când iudeii au zis, scoate demonii cu ajutorul șefului demonilor. Și Domnul Iisus spune, nu e așa, eu scot demonii cu ajutorul Duhului Sfânt. Și dacă eu scot demonii cu ajutorul Duhului Sfânt, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit până aici. Ăsta e semnul că a năvălit aici împărăția lui Dumnezeu. Acum, haideți să stabilim niște termeni de bază. Ce e aia împărăție? Ceea ce la imperiu? Sunt trei forme de guvernământ în lumea asta. Una e republica. În republică se face voia poporului. Poporul votează, poporul alege. Apoi există monarhia constituțională, cum e în Anglia, regina domnește, dar ea nu guvernează. Ea e numai simbolică acolo și are o Constituție care îi spune câte poate face și câte nu. Regină, dar nu prea regină. Acum, fiți atenți ce înseamnă imperiu. Cel mai vestit imperiu și cel mai vestit împărat a fost Ludovic al XIV-lea al Franței, supranumit și Ludovic Soare. Odată a fost o discuție între mai mulți miniștri a lui, ce-i imperiu, ce-i statul? Și el, oarecum supărat, că ei nu pricepeau, i-a spus, l'état c'est moi, statul sunt eu. Pentru că în statul ăsta se face absolut tot ce vreau eu. Nu avea Constituție care să-i pună limite, ce are dreptul să facă și ce nu. Exact cum era pe vremea lui Ștefan cel Mare, care semna eu domnul Moldovei. Și domnul acolo înseamnă proprietarul. Pentru că dacă lui îi plăcea, el lua o moșie de la un boier și o dădea la altul. O împărăție este un teritoriu în care se face voia împăratului. Asta e definiția împărăției. Împărăție este un teritoriu unde se face voia împăratului. Acum, poate știți că atunci când evreii fac poezii, ei nu fac ritm și rimă ca la noi. La evrei poezie însemna să spui același lucru de două, de trei ori, dar fiecare dată cu alte cuvinte. De exemplu, Domnul te acopere cu penele sale. El te cuprinde sub aripile sale. Am spus același lucru, dar cu alte cuvinte. Și dacă te uiți la psalmi, tot așa-i spune întâi în primul rând și după aceea același lucru repetat cu alte cuvinte. Rugăciunea Tatăl nostru în limba ebraică e o mică poezioară. Și acum auziți regula. Spui un lucru în primul rând și după aia zici, hai să-l mai spun odată, dar cu alte cuvinte. Auziți, rugați-vă așa. Vie împărăția ta. Dar ce înseamnă asta? Păi stai să o spun cu alte cuvinte. Facă-se voia ta pe pământ, cum se face în ceruri. Ce înseamnă că a venit împărăția lui Dumnezeu aici? A început să se facă voia lui Dumnezeu aici. Și Domnul Iisus adaugă asta în Matei 6:10, apoi în Matei 7:23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci numai cine face voia Tatălui meu. Împărăția lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu e același lucru. Acum fii atent. Sunt doi stăpâni. Și în mine se face ori voia unuia, ori voia celuilalt. În momentul în care eu zic, astăzi fac ce vreau eu, eu deja am mușcat din ispita celui rău. Pentru că atunci când accept să se facă ce vreau eu, eu, de fapt, fac ce vrea diavolul. Când eu spun, aici în ființa asta se face numai voia lui Dumnezeu, nu voia mea. Principiul meu fundamental acesta este. Atunci sunt bucata împărăției lui Dumnezeu. Și am văzut aseară, în opoziție cu gândirea diavolului, gândirea Domnului Iisus. Gândirea diavolului înseamnă să nu-i sporuncească ție Dumnezeu. Fă ce vrei tu, ca să fii ca Dumnezeu, adică stăpân. Asta e demonic. Și Domnul Iisus a venit și a spus, Fiul nu poate face nimic fără Tata Lui. Fiul nu face decât ce-L vede pe Tata că face și Fiul nu face decât voia lui Tata. Asta e gândirea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus era teritoriul în care se făcea voia lui Tata. Deci când a pășit El aici, a pășit aici împărăția lui Dumnezeu. De aceea Evu Mediu s-a spus în limba latină, Ubi Christus, ibi regnus Deo. Unde este Hristos, acolo este împărăția lui Dumnezeu. Ubi Christus, ibi regnus Deo. Oriunde e Hristos, este împărăția lui Dumnezeu. Ce e împărăția lui Dumnezeu? Este faptul că eu m-am declarat teritoriu în care se face voia lui Dumnezeu. Fii atent, frate și soră. Dacă ești așa de ocupat în fiecare zi, că tu nu mai ai timp de Dumnezeu, o, ai timp de televizor, dar de Dumnezeu nu mai ai timp. Diavolul râde și zice, aici se face voia mea. Pentru că voia lui Dumnezeu e să-i cauți părtășia lui. Psalmul 27:8 e unul din versetele mele dulci. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și eu fața ta o caut, Doamne. Dumnezeu îmi spune mereu, caută-mă, caută împărtășia, hai să stăm de vorbă, hai să ne facem declarații de dragoste. Eu te iubesc pe tine și tu mă iubești pe mine. N-am timp. N-am timp, pentru că sunt prea ocupat cu toate celelalte și după aia când vin acasă nu mai am altă putere decât să mă uit la televizor. Și diavolul zice, exact asta vreau eu, să nu mai ai timp de Dumnezeu. Că dacă nu mai ai timp de Dumnezeu, tot timpul tău e a meu. Ori se face voia lui Dumnezeu în tine, ori se face voia diavolului în tine. Tu nu ești niciodată teren neutru. Asta trebuie să înțelegi. Niciodată tu nu ești teritoriu neutru. Așadar, împărăția diavolului, împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a lăsat pe diavolul liber și Dumnezeu i-a dat drepturi diavolului. Toți aceia care te cred pe tine și care te ascultă pe tine sunt ai tăi. Și acum eu cu astea am făcut o mică poezioară ca să se ține minte. Haideți să vă spun și vouă că sunt patru linii. Prima. Deci noi stăm între Dumnezeu și diavolul. Două persoane. Prima linie. Pe cine îl crezi, pe acela ai să-l asculți. Pe cine îl crezi, pe acela ai să-l asculți. Ei, complicat asta. A doilea, pe cine l-asculți, a aceluia devii. Roman 6:16. Te dai lui să-l asculți și devii robul lui. Pe cine l-asculți, a aceluia devii. A treia linie, pe cine l-asculți din nou, ca acela devii. Măi, ca să scapi, spune o minciună. Și l-ai ascultat și ai spus minciuna. Cum ai devenit? Mincinos. Cât e minciun trebuie să spui ca să fii mincinos? Ok? Pe cine l-asculți, ca acela devii. Chipul lui se conturează în tine. Și Domnul Iisus a luat o monedă și a zis, care cap e pe ea? Păi capul lui Cezar. Atunci cui e moneda? Lui Cezar. Dați-o lui Cezar. Linia a patra. Ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicie. Ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicie. E complicat? E cineva aici care zice, e prea profund pentru mine să înțeleg. Haideți să ne ridicăm în picioare. Nu știu, am putea că... Așa cum am spus chiar la începutul acestei seri, Fiul lui Dumnezeu a venit aici, El a înțeles care e problema. Stăpânitorul lumii acesteia e problema. Toată lumea zace sub cel rău, scrie Ioan. Și tot la 1 Ioan, la capitolul 3, versetul 8, spune că Fiul lui Dumnezeu a venit să distrugă lucrările diavolului. Fiul lui Dumnezeu a intrat aici, cum spune el, în casa omului tare, ca să-i jefuiască bunurile. Cum? E extraordinar de important să înțelegem cum și să înțelegem că răspunsul nu-i numai unul singur, că-s mai multe răspunsuri care vin unul după altul și împreună formează răspunsul. Numărul 1. V-am spus că Dumnezeu i-a acordat un drept diavolului. Toți cei ce te ascultă pe tine sunt proprietatea ta. Păcatele, neascultarea de Dumnezeu e păcatul. Când omul face păcat, nu-l ascultă pe Dumnezeu, ci-l ascultă pe diavolul. În momentul ăla, păcatul ăla e certificatul de proprietar a diavolului asupra ta. Acum auziți bine cum ne explică Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 14 și 15. Pe cruce, Domnul Iisus a țintuit acolo documentul, zapisul, cum scrie la noi, certificatul care ne stătea împotrivă. Lista cu păcatele noastre, pentru că asta s-a întâmplat, El s-a încărcat cu păcatele noastre. Diavolul a crezut că atâta face, îl omoară pe Fiul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu atunci a luat toate păcatele noastre și le-a pus pe Fiul lui. Și când murea Fiul lui, El topea în sângele lui toate păcatele noastre. Și certificatul de proprietate a diavolului asupra noastră s-a dus. Și de aceea adaugă Pavel că Dumnezeu l-a făcut de ocară în fața cosmosului. A râs tot cosmosul, ai vrut să-L omori pe Fiul lui Dumnezeu și iată ce ai făcut. Că ți-ai distrus certificatul de proprietar. Acolo pe cruce, Domnul Iisus a desființat dreptul de proprietate al diavolului asupra noastră. Aceasta este eliberarea noastră juridică de substăpânirea celui rău. Vă rog, notați-vă, de la răstignirea Domnului Iisus încoace, diavolul nu mai are dreptul juridic asupra nimănui. Diavolul nu mai are dreptul juridic asupra nimănui. Dar Dumnezeu nu te obligă să treci de partea Lui. Dacă tu vrei să rămâi al diavolului, dacă tu îl crezi în continuare pe diavolul, Dumnezeu zice, rămâi al diavolului. Ce-i foarte trist e să citești în Matei 5 cu 40 și ceva, hai să vedem exact, Matei 25 și versetul 41. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Iadul nu-i pregătit pentru oameni. Iadul-i pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dar dacă tu ai vrut să rămâi cu diavolul, ești liber să rămâi cu diavolul și atunci Dumnezeu spune, acum te duci cu diavolul pentru că tu l-ai ales pe diavolul. N-ai fost obligat. N-avea niciun drept diavolul asupra ta, dar tu ai ales liber să rămâi sub diavolul. Așadar, un lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus a fost că a anulat dreptul de proprietate al diavolului asupra oamenilor. 2. Am pus întrebarea, cum a venit Domnul Iisus să distrugă lucrările diavolului? Primul e ăsta, juridic. Dar noi avem acum învățăturile Domnului Iisus și în special avem învățăturile Domnului Iisus în Matei 13 și de acolo în Marcu 8 și din Luca 8, pilda cu semănătorul, și auziți ce spune Domnul Iisus. Când aude cineva cuvântul privitor la împărăție, Ca și în seara asta, cuvântul privitor la împărăție, și vreau să vă accentuez, Domnul Iisus n-a predicat nimic altceva cât a fost pe pământ decât despre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Domnul Iisus n-a avut alt subiect și Evanghelia lui el a numit-o Evanghelia împărăției. Vestea bună că împărăția lui Dumnezeu a venit până la voi. Singurul subiect de predică al Domnului Iisus e Evanghelia împărăției și Evanghelia e Evanghelia împărăției. Toată problema e că Dumnezeu ar vrea să-ți fie El stăpân. În sensul că tu te uiți la frumusețea lui Dumnezeu și zici, asta îmi place. Îl vreau pe Dumnezeu și vreau chipul lui Dumnezeu în mine și vreau să mă aseamăn cu El și vreau să-i aparțin Lui și vreau să trăiesc cu El, pentru că de El îmi place. Când aude cineva cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost pus în inima lui. Uite, de exemplu, seara asta. Seara asta ți se predică Evanghelia împărăției. Și cum te duci acasă? Cum deschizi televizorul? Și dintr-o dată se șterge tot ce ai auzit. Și uiți și mâine nu o să-ți aduci aminte decât imaginele care ai văzut în seara asta la televizor. Asta e un mod în care diavolul răpește ce a pus acolo Fiul lui Dumnezeu. Ce vreau să înțelegem este că de acum încolo este o luptă pentru mintea ta. Și Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ să cucerească lumea pentru Dumnezeu de la diavolul, dar Domnul Iisus nu folosește altă metodă decât vestirea cuvântului. Haideți că vreau să-l cunoaștem puțin mai de aproape pe diavolul și să-l cunoaștem exact din ce ne-a spus Domnul Iisus despre diavolul. În Luca, la capitolul 6, versetul 35, v-am citit ieri dimineață, că Dumnezeu e bun, bun cu cei nemulțumitori și răi. Dumnezeu e bun. Iar pe diavolul Dumnezeu l-a numit, i-a dat un nume nou. Care e numele care i-l-a dat Domnul Iisus diavolului? Cel rău. Cel rău. Dumnezeu e cel bun. Diavolul e cel rău. Esența diavolului e răutatea. După aceea, în Ioan 8:44, Domnul Iisus ne spune că diavolul de la început a fost mincinos. Și în el nu este adevăr, el ori de câte ori își deschide gura, el spune o minciună. Despre Dumnezeu, Pavel ne spune în Titul 1:2 că Dumnezeu nu poate să mintă. Efectiv, el nu poate să mintă, pentru că el e adevărul, esența lui e adevărul. Și tot așa cum Dumnezeu nu poate să mintă, diavolul nu poate spune adevăr. El când vorbește, el minte. Dumnezeu e adevărat, e veritabil, diavolul e fals, el e înșelăciune. Și de aceea diavolul înșeală. El înșeală pe toată lumea pe care o poate înșela. Diavolul e rău, diavolul e mincinos, Dumnezeu e dragoste, și diavolul e ură. Ura e lucru care e cel mai îndârjit care îl vezi în diavol, încrâncenarea aceea de a sfâșia tot ce e a lui Dumnezeu. Minciună, răutate, ură și violență. Tot în Ioan 8:44, Domnul Iisus spune despre diavolul, el de la început a fost ucigaș. Diavolul sfâșie, diavolul ucide, diavolul nimicește. De aceea, undeva prin 1 Corinteni 11, Pavel îi zice nimicitorul. Diavolul este nimicitorul, Dumnezeu e creatorul. Așadar, acestea sunt trăsăturile fundamentale ale uneia și ale celuilalt. Acum fiți atenți. Diavolul te minte, diavolul te înșală, diavolul strecoară în tine răutatea lui și zice, nu te lăsa. Dar ce, tu ești preșul lor? Arată-le ce, spune-le de la obraz. Lovește, răzbună-te, nu iert niciodată. Răutate și ură, dușmănie. Și dacă aș putea să le sucesc gâtul, violență, ucidere. Asta-i diavolul. Și așa s-a împins stăpânirea diavolului peste toată planeta. Totdeauna râul din lumea asta e pictat în Biblie, descris formă de fiare. Fiare. Și acum vreau să vă propun o excursie în cer. Veniți cu mine puțin până în cer. Acum 2000 de ani, încă nu pornise campania lui Dumnezeu, pentru că încă n-a sosit împlinirea vremii. Și vedem acolo un înger care se apropie sfios de majestatea sa, regele regilor, și spune, majestate, tot pământul e stăpânit de cel rău. Îți numai fiare acolo. Numai răutate. Tu nu faci nimic? Eu am un plan. Eu am să cuceresc pământul pentru mine. Dar la împlinirea vremii. Mai stai puțin. Și mai stăm puțin acolo și într-o zi nu mai vedem că Dumnezeu anunță. Opriți totul, că s-a împlinit vremea și am pornit lupta împotriva răului de pe planeta Pământ. Uitați-vă! Și când ne uităm, suntem îngroziți. Nu ne vine să credem. Vedem în linie de bătaie acolo. Fiarele alea, toate fiarele, tot rău din lume. Și mergând către ei așa, un mielușel. Miel. Me, slab, firab, inocent. Me, am venit să fac război cu voi, fiarelor. Iată mielul lui Dumnezeu. Acum, apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 1, zice, a vorbit despre Fiul lui, despre Dumnezeu, că și-a trimis Fiul să fie răstignit, aia înseamnă nebunie. Și el chiar zice, nebunia lui Dumnezeu. Nebunia lui Dumnezeu să trimită pe Fiul lui ca pe un miel lupi. Dar nebunia asta lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât înțelepciunea întregului cosmos. Cum? Acum fiți atenți. Domnul Iisus explică: eu voi cuceri prin moarte. Dacă bobul de greu nu moare, n-aduce roadă. În împărăția lui Dumnezeu se cucerește numai prin moarte. Și eu, când voi fi ridicat pe crucea aceea, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și atunci adaugă că stăpânitorul lumii astea, atunci e scos afară. Eu îl birui prin cruce. Acum, fiți tare, tare atenți, ci. Diavolul are 4 arme: minciuna, răutatea, ura și violența, uciderea. Vine Fiul lui Dumnezeu să îl nimicească. Fiul lui Dumnezeu nu poate folosi nici violența, nici răutatea, nici minciuna, nici ura. Cum să folosească Fiul lui Dumnezeu armele diavolului? Pentru că armele diavolului sunt natura diavolului. Dumnezeu nu poate lupta decât cu natura lui. Și Dumnezeu e adevăr, bunătate, dragoste. Și mai ce? Vedeți? Minciuna, adevărul. Domnul Iisus, în primul rând, ne-a adus adevărul lui Dumnezeu. A făcut lumina acolo unde era întunericul diavolului. Unde era răutatea diavolului, el aduce bunătatea lui Dumnezeu și ne spune: nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți rău prin bunătate. Și trei, acolo unde e ură și vrăjmășie, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și patru, acolo unde e uciderea diavolului, ce pui în loc? Jertfa de sine. Moartea proprie. Eu mă las ucis de diavolul. Și eu prin aceasta biruiesc. Prin adevăr, bunătate, iubire și jertfă de sine. Acum fiți atenți, că planul devine foarte clar imediat când auzim că imediat cum a venit din moarte, cum li s-a arătat ucenicilor, primul lucru care îl spune după ce le zice pace vouă este: cum a trimis pe mine tata, așa vă trimit eu pe voi. Tata m-a trimis ca pe miel la lupi, eu vă trimit ca pe miei în mijlocul lupilor. Dar fiți atenți, eu nu m-am început lupta. Voi o continuați. Eu sunt mielul șef, mielul suprem. Voi sunteți armata mielului care sunt miei. Vă trimit ca pe niște miei la lupi. Mielul și armata mielului. Și avem imaginea aceea extraordinară în Apocalipsa, la capitolul 17, versetul 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui pe fiare. Fiara și cele 10 coarne vor face război cu mielul și mielul îi va birui. Și cine vor mai birui? Cei care sunt cu mielul, aleșii lui, ei de asemenea și ei vor birui. Și foarte interesant să vedeți în capitolul 19, clare pe cal, pornește mirele la război. Și singura armă cu care luptă el este cuvântul gurii lui. Sabia cuvântului, cum îi spune Pavel în Efeseni 6. Dumnezeu și mielul nu au altă armă decât cuvântul. Ce înseamnă asta? De 2000 de ani, Domnul Iisus își alege miei, îi educă, îi formează după gândirea lui, îi echipează cu adevărul lui, care e numit Evanghelia Împărăției, pune în ei bunătatea lui și pune în ei iubirea și de dușmani. Și apoi zice, acum porniți la fiare și vă duceți și le vestiți cuvântul. Păi dar ne vor ucide, nu-i nimic. Și de 2000 de ani numai așa cucerește. De 2000 de ani mielul cucerește trimițându-i pe miei echipați cu adevărul și cu bunătatea și cu dragostea și cu jertfa de sine. Îi trimite la fiare. Se poate să biruiască bunătatea tot răul din lume? Dumnezeu zice, eu n-am altă cale. Și ceea ce văd eu în Isaia 42, în primul rând, unde ni se spune despre Domnul Iisus, că nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ. Și apoi în 1 Corinteni, capitolul 15, ni se spune așa, versetul 25, că el trebuie să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Ziua aceea când va zice, împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și a Hristosului lui. Pe ce cale? Pe o singură cale. Calea numită nebunia lui Dumnezeu. Să trimiți miei la lupi, miei la fiare. Vreau să vă spun așa ca o mică paranteză. În 1975-74 am fost pus la arest la domiciliu la Ploiești și prin 25 octombrie m-au chemat la anchetă. Mi-au dat cel mai crud anchetator care l-avea Securitatea pe atunci. Are Aurel Popescu, numai o dată l-a avut anchetator o zi și mi-a spus, domnule, cum poți să-l suporți, că e atât de jiret și de libidinos și de groaznic omul ăla. Păi cum să-l pot suport dacă nu mi l-am ales eu? Prin 93, după prăbușirea comunismului, am fost surprins că i-am văzut fotografia pe prima pagină în România Liberă și pe două pagini era descris anchetatorul ăsta ca cel mai crud anchetator care l-a avut Securitatea. După prima zi de anchetă, mă țin vreo 10 ore, pe la 8 seara, zice, domnul Țăm, era toamnă târziu, ia-ți pardesiu și mergi acasă, dimineață la ora 8, înapoi pe baricadă. Eu deja sărisem să-mi iau haina, că abia așteptam să plec. Dar când am auzit asta, m-am oprit. Domnule Maior, baricadă? De ce folosiți termen de război aici? Vreau să știți că eu în fiecare dimineață, înainte de a veni aici, mă voi ruga pentru dumneavoastră și pentru mântuirea dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră. Și după aceea viu să stau de vorbă cu omul pentru a care mântuire m-am rugat. Nu, asta era a doua seară, deci asta a fost marțea seara. Așa. Am văzut că i s-a pus un nod în ghete. N-am mai avut niciodată pe cineva care să-i spună că se roagă pentru el și pentru mântuirea lui, înainte de a veni la anchetă. 6 luni în care a folosit toate metodele să mă frângă. De obicei erau 2. Ei nu se încredeau unul în altul și se păzeau unul pe altul. Interesant, când unul trebuia să meargă afară puțin, câteva minute, dacă celălalt era singur, odată se schimba, parcă devenea om și îmi spunea o vorbă bună. Și s-a întâmplat cu fiecare așa. Și într-o zi, când el a rămas singur, zice, domnul Țon, vreau să vă spun ceva. Domnul Țon, când anchetez pe cineva, simt cum mă urăsc oamenii. Mă urăște, domnule, de așa de e simt, parcă e fizică ura. Și să știi că nu-i condamn, pentru că eu nu mă port bine cu ei. Dar, domnul Țon, cu dumneavoastră e altfel. Nu știu cum să spun, vreau să vă spun că pentru mine e o adevărată plăcere să fiu cu dumneavoastră. Imediat eu m-am gândit, dar nu e o plăcere pentru mine să fiu cu dumneavoastră. Și imediat așa m-a rușinat de gândul ăsta. Stai puțin, Doamne, iartă-mă. Uite omul ăsta tocmai mi-a spus că a întâlnit pe cineva care, indiferent cât rău i-a făcut, tot îl iubește. Doamne, asta e cea mai frumoasă clipă a vieții mele. Mulțumesc pentru victoria asta. În ultima zi de anchetă a venit singur. Și mi-a spus, așa, voios, domnul Țon, s-a terminat ancheta, nu va fi proces, acuzațiile au fost puse deoparte, mergeți liber, noi nu o să ne mai vedem. Și... Dar, domnul Țon, eu nu pot comenta la ce s-a întâmplat aici, dar vreau să vă spun un singur lucru. O să-mi lipsiți, domnul Țon. M-a zguduit asta. Omul ăsta îmi spunea, eu am avut nevoie de dumneavoastră. Eu nu știu ce a rămas sau ce n-a rămas, dar pentru mine e mărturia lui. Că a găsit un om care nu-l urăște, indiferent cât i-a făcut. Și vreau să vă spun că am făcut o predică după asta și am explicat la biserica noastră din Ploiești așa. Impresia e că ei sar pe noi, că ei sunt agresorii. Nu e adevărat, am spus. Agresorii suntem noi aici. Noi venim în lumea lor cu adevărul Evangheliei. Noi le tulburăm liniștea cu asta. Dar noi venim cu dragoste și le vestim Evanghelia cu dragoste și dacă ei sar pe noi să ne sfâșie cu ultima suflare, le spunem, dar tot vă iubim. Și Dumnezeu vă iubește. Și după ce ne sfâșie, cel puțin unul sau doi dintre ei vor vedea lumina, tocmai pentru că noi am acceptat să murim așa. Și măcar o fiară sau două devin miei. Și am intitulat predica aceea Agresiunea iubirii. Agresiunea iubirii. Asta e ce a făcut Domnul Iisus pe planeta Pământ. Agresiunea iubirii. Echipați cu adevărul lui Dumnezeu, echipați cu bunătate și cu dragoste, venim să le spunem adevărul și apoi acceptăm să murim. Și încă o dată, de 2000 de ani, așa cucerește Dumnezeu. Acum, dragii mei, hai să facem o mică digresiune în seara asta, în continuare. Vreau să vă spun cum văd eu lumea de astăzi. În 1977, Dumnezeu mi-a dat înțelegerea că comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Și am și spus la prietenii mei, măi, nu trebuie să luptăm împotriva comunismului. El se va prăbuși brusc, noi trebuie să ne pregătim pentru atunci. Și când am venit în America și am apucat la Europa Liberă, am început să vă spun, comunismul se va prăbuși și eu fac cărți pentru atunci, că după aceea viu să facem școli și să pregătim oameni. Auzi cineva din astea, sunt aici care depun mărturie că au auzit, dar n-ați crezut, n-ați crezut, nu se poate, domnule. A venit frate bunul Paul de la Oradea și la frate său în Cleveland, ce bă frate-țon. Tate care le spui la Europa Liberă, spune, numai aia cu căzutul comunismului, nu mai spune că numai te faci de minune, că nu se întâmplă. Și eu i-am spus, auzi, problema voastră e că voi numai vă uitați la dușman cât e de mare și ziceți, nu se poate, ăsta e prea mare ca să poată să prăbușească. Dar vedeți, eu văd deasupra lui pe tata. Și într-o zi tata o să facă cu mâna, uite așa, și în ziua aia comunismul se va prăbuși. Și în decembrie 89 Dumnezeu a făcut cu mâna așa, deci a început prin septembrie. Și țară după țară, uite așa, au alungat comunismul, l-au alungat afară. Și uite așa. A apărut nu de mult un articol într-o revistă la parcă la Washington, Books and Culture, un istoric de la Wheaton College spune cum prin 80 și ceva, toți experții din lume ziceau că comunismul a biruit pe toată lumea. Dar a apărut la Wheaton românul ăsta care a început să ne spună că comunismul se va prăbuși. Și eu care știam ce zic toți experții, m-am uitat la el și zic, măi, ce e ăsta? Cum îndrăznește să spun așa împotriva la toți, tot ce e invizibil? Dar s-a întâmplat exact cum a zis el. Na, acum, vedeți, pasiunea mea e să-l înțeleg pe tata. Vedeți ce a făcut tata? Eu m-am întrebat, oare ce face Dumnezeu prin comunism? Și când am văzut foamea și setea după cuvântul lui Dumnezeu la Oradea și în alte părți din România, după atâția ani de îndoctrinare comunistă, am zis, știu ce face Dumnezeu. prin propaganda asta ateistă, creează o foamete mare după Dumnezeu. Când se va prăbuși comunismul, va rămâne această vastă arie flămândă după Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat. Evil Empire, i-a zis Reagan. Evil Empire peste noapte a devenit Mission Field. Imperiul răului a devenit câmp de misiune. Când Dumnezeu a făcut cu mâna așa, atât. Dar acum vreau să vă spun un secret al lui tata. Cum a terminat tata cu comunismul? Problema care era, vă spun și asta. America, 50 de ani, a făcut tot ce a putut să ruineze comunismul. L-a ruinat economic, dar unul din lucrurile cu care s-a ruinat comunismul s-a numit radio pe unde scurte. Vocea Americii, Europa Liberă, BBC, Deutsche Welle. Și noi toți ascultam și știam că ce ne spune ai noștri minciună. Prin radio ni s-a deschis mintea. Radio Vocea Americii, în special, și Europa Liberă, care era tot american. America se temea de moarte de comunism pentru că aveau 6.000 de rachete nucleare îndreptate împotriva Americii. Și au zis, trebuie să-l facem să se prăbușească, ori ne omoară. Acum vreau să vă spun că după ce Dumnezeu a terminat cu comunismul, pata asta roșie care era pe planetă, de la Praga până la Vladivostok, 13 zone de timp, America e 4 zone, era 13 zone de timp. Și s-a prăbușit dintr-o dată. Și Dumnezeu s-a uitat și a văzut că este și o pată neagră pe pământ. De la Tunisia și Maroc până la Indonezia. Mahomene, lumea islamică. Tot așa de totalitariști. Să credeți numai ce spunem noi, să citiți numai ce spunem noi. Dacă îți schimb crezul, te ucidem. Exact ca în comunism. Cu aceeași ură față de Dumnezeu și cu aceeași ură față de America. Și Dumnezeu a zis, acum am terminat cu comunismul, acum e vremea să mă ocup de islam. Dar am o problemă. America pe care eu am făcut-o ca să fie misiune pentru toată lumea, nu se bagă în lumea islamică, le frică de islam. Și nici nu le pasă, că atâta vreme cât le dă petrolul, cui pasă? Și tata a zis, ce să fac eu ca America să nu mai poată dormi din cauza islamului? America să se teamă așa tare de islam, că să zică, domnule, facem orice, numai să-l cucerim. Cum să o fac? Zi foarte simplu. Și întâi a inventat pe un om numit Ayatollahul Khomeini. Dacă nu știți, ăsta a făcut lovitura de stat în Iran în 79 și imediat după aceea în fiecare vineri predica în moscheia din Teheran, vom stabili raiul pe pământ prin islam. Exact așa promitea ca și comuniștii, raiul pe pământ. Dar avem o piedică, America. America ne otrăvește tineretul, America e marele satan. Ce să facem să omorâm pe satan? Noi trebuie să omorâm pe marele satan. Și toată lumea râdea să omore America. Dar Dumnezeu a ridicat un tinerel, subțirel și înalt, bolnav, care a zis, deci trebuie omorât America. Păi eu o fac. Păi o armată de sinucigași din toată lumea islamică și într-o zi pornim și omorâm America. September 11, 2001. La 11 septembrie 2001 a pornit să ucidem America. Și dintr-o dată America s-a trezit. Ce se întâmplă? Toată lumea islamică e împânzită de sinucigași ăștia care vor să ne omoare pe noi. Dacă nu le deschidem noi mințile și dacă nu-i cucerim pentru Dumnezeu, ne omoară ei. Ați văzut voi vreo carte despre islam până la 2001? Nu. Duceți-vă în orice librărie acum și peste tot, toți marii predicatori americani scriu despre islam. Pentru că toată lumea știe, ori îi cucerim noi, ori ne omoară ei. Și Dumnezeu zâmbește și zice, vedeți ce simplu a fost să întorc America către lumea musulmană. Doi oameni mi-au trebuit. Voi nu-L vedeți pe Dumnezeu la lucru? Acum fiți atenți. Cea mai multă minciună în lumea asta e în lumea islamică. Aici cea mai mare minciună a diavolului. Nu comunismul a fost cea mai mare minciună. Islamul e cea mai mare minciună. Și au fost comuniștii răi, dar răutate ca în islam nu este nicăieri. Și ură ca în islam nu este nicăieri. Și violență și ucidere ca în islam nu este nicăieri. E minciună, e răutate, ură și violență. Acum, President Bush, God bless him, el știe că numai dacă le deschide mințile, dacă stabilim câteva state democratice între ei și să vadă toți ce e aia democrație, atunci le putem deschide la toți mințile. Dar asta e partea care o are el. Vreau să vă spun altceva. Cea mai mare organizație misionară din lume e International Mission Board al Southern Baptist. Baptiștii de Sud, ei au peste 4500 de misionari în lume. Sediul lor e la Richmond, Virginia. Acum 2 ani, 3 misionari Southern Baptist au fost uciși în Yemen. Și după aceea alți 3 au fost uciși în Irak. S-au dus acolo să împartă mâncare și medicamente și i-au ucis. Și ce voi nu știți este că imediat au bâzăit telefoanele la Richmond, Virginia, chemați misionarii acasă, aduceți-ne copiii acasă din lumea musulmană. Și președintele, un om înțelept și care înțelege Scriptura, că a fost și el misionar până acum toată viața, le-a spus, nu, nu-i vremea să-i scoatem afară, e vremea să trimitem și alții, să împânzim lumea musulmană de oameni care se duc cu dragostea lui Dumnezeu și cu adevărul și-s gata să fie măcelăriți acolo. Numai așa vom cuceri. Iată omul care a înțeles adevărata cucerire a lumii musulmane se va face prin oameni care îs echipați cu adevărul, care îs plini de bunătatea lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu și care se duc și sunt gata să moară. Ceea ce eu am numit agresiunea iubirii și a jertfei de sine. E posibil ca bunătatea să biruie răutatea? Omenește-i absurd, omenește-i nebunia lui Dumnezeu. Dar Hristos, Domnul, nu folosește alte arme. Uitați-vă bine în toată Apocalipsa, până la urmă. Numai sabia cuvântului lui, sabia gurii lui, numai predicarea Evangheliei de către oameni echipați cu dreptate și cu iubire și care se duc să moară. Eu vreau să vă spun că una dintre cele mai profunde experiențe pentru mine e faptul că noi am început colegiul teologic de la Chișinău și de când l-am început, pentru că știam că avem acolo și turci, ați auzit de găgăuși, nu? Găgăușii sunt turci și avem biserici baptiste mari între găgăuși și am adus studenți de acolo la Oradea și i-am format. Și după aceea ei se duc acum în Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, ai lumea turcă, musulmani din fosta Uniune Sovietică. Și în fiecare an avem cam 40 de studenți de acolo, la Chișinău. Și de câte ori mă duc să le predau cursuri, eu știu că predau unor oameni care când se duc înapoi, cel puțin unii dintre ei vor fi măcelăriți acolo. Și acum 2 ani, unul din moldovenii noștri care s-a dus acolo, era la rugăciune într-o zi, când l-au împușcat. Și le predic și le învăț pe oamenii ăștia cum să fie martiri. Și le povestesc din propriile mele experiențe. Și vreau să știți că e una dintre cele mai frumoase experiențe ale mele să predau cursuri la acești oameni. Câți dintre noi vor lăsa America cu bunătățile ei să se ducă într-una din țările musulmane? Noi care știm ce înseamnă dictatura și răul, să ducem acolo adevărul, bunătatea, dragostea Domnului Isus. Nu știu dacă vor fi și români între ei, dar oricum moldovenii sunt acolo și sunt românii noștri. Și deci sunt oameni care au viziunea aceasta. Am vrut să vă arăt, când v-am chemat cu mine în cer, să vedeți imaginea de acolo. Planeta Pământ acoperită de rău, stăpânitorul lumii acesteia. Și a venit năvala mielului lui Dumnezeu, care își face armata de miei și nu se lasă până nu va așeza dreptatea pe pământ. Până când împărăția lumii astea devine împărăția lui Dumnezeu și a lui Hristos. Iată imaginea și iată strategia lui Dumnezeu. Din punct de vedere omenesc e o nebunie. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu și vreau să vă spun că eu când văd lucrurile astea, eu cad în extaz. Este atât de frumoase, pentru că eu îl văd pe Dumnezeu atât de frumos. Voi birui prin bunătate, voi birui prin iubire și mai ales voi birui prin jertfă de sine. Pentru că adevărul totdeauna biruiește prin jertfă de sine. Așadar, dragii mei, v-am arătat în seara aceasta strategia lui Dumnezeu de cucerire a planetei Pământ pentru sine. În ce măsură poți tu fi o parte din asta? Una, știu că ai putea face și tu. Să te implici și tu cu moldovenii noștri, de exemplu. Faceți o excursie la Chișinău. Să vizitați colegiul de teologie și pedagogie, așa-i zice, a Uniunii Baptiste din Chișinău. Și să vedeți acolo cât e un student cu turban, cu haine musulmane. Și să vă gândiți că acolo e școală cum nu este alta în lume. 170 de studenți și vorbesc 24 de limbi. Din atâtea părți acolo. Și poate adopți un student din aia. Ne costă 2500 de dolari pe an ca să aducem un student acolo, să-l ținem și toate celelalte. Dar după aceea, când se duce acasă, avem nevoie de oameni care să aibă grijă de ei. Se duc acasă și încep școli biblice făcute de studenții noștri, de absolvenții noștri. Vreau să știți că avem niște frați în Pennsylvania care se ocupă cel mai mult de ajutorul lor financiar și care au căpătat viziunea asta. Dar poți să te implici tu și să zici, în felul ăsta eu nu mă pot duce, că eu nu le cunosc limba, dar pot să mă leg cu unul din ei, să-l ajut, să corespondez cu el. Și dacă îi merge rău, să strig eu în lumea mare. Că vedeți, erau gata să-l omoare pe ăsta în Pakistan, că s-a creștinat. Dar pentru că a fost propaganda asta așa de mare împotrivă, l-au trimis în Italia. I s-a salvat viața. Noi n-am fost uciși pentru că eram prea cunoscuți și nu ne-au ucis. Așadar, dragii mei, nu-i minunat Dumnezeu? Ții minte adevăr, bunătate, dragoste și jertfă de sine. Iată cele patru arme cu care luptă Domnul Iisus împotriva minciunii, a răutății, a urii și a violenței. Dumnezeu biruiește prin bunătate toată răutatea lumii. Nu te-ai aștepta la asta, dar așa biruiește Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul. Doamne, încă o dată ți-am văzut frumusețea. Ți-am văzut frumusețea până în adâncul inimii. Tu, cel care nu lași în tine niciun strop de neadevăr, de răutate, de ură, de violență, tu, cel care biruiești prin adevăr, prin bunătate, prin iubire, prin jertfă de sine, Tată, îmi place frumusețea ta și vreau să se imprime în mine. Cu toată ființa mea vreau să fie și în mine ce văd în tine. Pentru că ce văd în tine îmi place, mă fascinează, mă atrage. Imprimă-ți, Doamne, chipul Tău în mine. Și Tu auzi acest amin care înseamnă că fiecare zice și în mine. Acum că am înțeles metodele Tale, nu ne lăsa ca noi să fim simpli spectatori. Arată-ne fiecăruia dintre noi care este locul nostru în schema Ta. Pentru că vrem, Doamne, într-un fel sau altul să participăm cu Tine la lupta mielului pentru cucerirea pământului pentru Dumnezeu. Mulțumim că Te-am cunoscut așa. Te iubim și vrem să ne umpli ființa, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul, cu ajutorul Lui, mâine seară la orele 7.